My beloved brethren,
saya merasa terhormat berada bersama Anda pada pengumpulan pemegang imamat. Bersama Anda, saya bersyukur berada di hadirat Presiden Monson dan Presiden Eyring. Kami berterima kasih atas kesetiaan dan kekuatan moral Anda. Sungguh merupakan kesempatan istimewa menjadi bagian dalam persaudaraan ini. Beberapa tahun yang lalu, di gedung pertemuan di Jerman, sekelompok anggota pria diminta memindahkan piano besar dari ruang sakramen ke ruang sebelahnya, di mana piano itu dibutuhkan untuk acara musikal. Tak seorang pun yang ahli dalam upaya ini, dan tugas membawa instrumen berbobot besar ini dari ruang sakramen ke ruang serbaguna tampaknya nyaris tidak mungkin. Semua mengetahui bahwa tugas ini membutuhkan bukan saja kekuatan fisik, tetapi juga koordinasi. Ada banyak gagasan, tetapi tidak seorang pun dapat menjaga piano itu dalam keseimbangan yang pas. Mereka mengubah posisi para pria itu berdasarkan kekuatan tinggi berulang kali tanpa hasil. Sewaktu mereka berdiri di sekeliling piano itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya, Brother Hanno Lustin angkat bicara. Saudara-saudara, katanya, berdirilah berdekatan dan angkatlah di tempat Anda berdiri. Tampaknya terlalu sederhana. Namun, masing-masing mengangkat di tempat dia berdiri dan piano itu terangkat dari lantai dan bergerak ke ruang serbaguna seolah dengan kekuatan sendiri. Itulah jawaban atas tantangan. Mereka hanya perlu berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat mereka berdiri. Saya telah seringkali memikirkan gagasan sederhana pada Lushin yang telah terkesan dengan kebenarannya. Malam ini, saya ingin memaparkan konsep sederhana itu. Angkatlah di tempat Anda berdiri. Meski mungkin tampak sederhana, mengangkat di tempat kita berdiri adalah asas kekuatan. Kebanyakan pemegang imamat mengerti asas ini. Mereka bersemangat untuk menyingkirkan lengan baju dan bekerja, apapun pekerjaannya. Mereka dengan setia melaksanakan kewajiban keimamatan mereka. Mereka melayani Tuhan dengan melayani sesama. Mereka berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat mereka berdiri. Namun, ada mereka yang kadang-kadang bergumul dengan konsep ini. Dan sewaktu hal ini terjadi, mereka tampaknya terjatuh ke dalam salah satu kelompok berikut. Mereka berupaya memimpin atau mereka berupaya untuk bersembunyi. Mereka mendambakan sebuah mahkota atau sebuah gua. Mereka yang mau memimpin mungkin merasa mereka mampu melakukan lebih dari apa yang diminta untuk mereka lakukan saat ini. Sebagian mungkin berpikir, seandainya saya uskup, saya dapat membuat perbedaan. Mereka percaya bahwa kemampuan mereka jauh melebihi pemanggilan mereka. Mungkin, jika mereka berada dalam jabatan kepemimpinan yang penting, mereka akan bekerja keras. Tetapi mereka bertanya-tanya, pengaruh apa yang mungkin dapat saya miliki hanya sebagai pengajar ke rumah atau penasihat dalam presidensi quorum. Mereka yang berupaya untuk bersembunyi mungkin merasa bahwa mereka terlalu sibuk untuk melayani di gereja. Ketika ruang sakramen perlu dibersihkan, ketika uskup memanggil mereka untuk mengajar di kelas, mereka selalu memilih dalih yang disiapkan. 20 tahun yang lalu, Presiden Benson membagikan laporan dari uskup dan Presiden Wilayah bahwa beberapa anggota menolak panggilan untuk melayani dengan mengaku mereka terlalu sibuk atau mereka tidak punya waktu. Yang lain menerima pemanggilan semacam itu tetapi menolak untuk meningkatkan pemanggilan tersebut. Presiden Benson melanjutkan, Tuhan mengharapkan kita masing-masing memiliki pemanggilan dalam gerejanya agar orang lain boleh diberkati oleh bakat kita. anenia, srinkali, akar dari kedua kecenderungan ini, berupaya untuk memimpin atau berupaya untuk bersembunyi, mungkin sama. Sifat mementingkan diri. Ada sebuah cara yang lebih baik yang diajarkan kepada kita oleh Juru Selamat sendiri. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Ketika kita berupaya untuk melayani sesama, kita termotivasi bukan oleh sifat mementingkan diri, melainkan oleh kasih. Inilah cara Yesus Kristus menjalani hidupnya dan cara seorang pemegang imamat harus hidup. Juru Selamat tidak peduli dengan kehormatan manusia. Satan menawarkan kepadanya semua kerajaan dunia dan Yesus menolak tawaran itu dengan seketika. Sepanjang hidupnya, Juru Selamat mestinya seringkali merasa lelah dan tertekan dengan nyaris tak mempunyai waktu bagi dirinya sendiri. Namun, dia selalu menyediakan waktu bagi orang yang sakit dan yang terabaikan. Terlepas dari teladan yang cemerlang ini, kita terlalu mudah dan terlalu sering terbawa dalam mencari kehormatan manusia daripada melayani Tuhan dengan segenap daya, akal budi, dan kekuatan kita. Saudara, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, akankah Dia melihat pada jabatan yang telah kita sandang di dunia atau bahkan di gereja? Apakah Anda kira bahwa gelar selain suami, ayah, atau pemegang imamat akan berarti apapun baginya? Apakah Anda pikir Dia peduli betapa padatnya jadwal kita atau berapa banyak pertemuan penting yang kita hadiri? Apakah Anda kira bahwa keberhasilan kita akan menjadi dalih bagi kegagalan untuk meluangkan waktu dengan istri dan keluarga kita? Tuhan mengadili begitu berbedanya dengan cara kita mengadili. Dia senang dengan hamba yang mulia, bukan dengan yang mulia yang melayani dirinya sendiri. Mereka yang mengenakan pakaian sederhana dalam kehidupan ini akan mengenakan mahkota kemuliaan dalam kehidupan berikutnya. Yesus sendiri mengajarkan ajaran ini ketika Dia mengisahkan tentang orang kaya yang mengenakan jubah ungu serta makan berlimpah setiap hari, sementara pengemis Lazarus berhasrat hanya untuk mengecap remah-remah dari meja si orang kaya. Dalam kehidupan berikutnya, Lazarus muncul dalam kemuliaan sisi Abraham. Tahun ini menandai peringatan ke-200 pelahiran John Roe Moyle. John adalah anggota baru gereja yang meninggalkan rumahnya di Inggris dan pergi ke lembah Salt Lake sebagai rombongan kereta tarik tangan. Dia membangun rumah bagi keluarganya di kota kecil yang jauh dari Salt Lake. John adalah pemahat batu terkenal, dan karena keterampilannya, dia diminta untuk mengerjakan bait suci Salt Lake. Setiap Senin, John meninggalkan rumah pukul 2 pagi dan berjalan 6 jam agar tiba di tempat kerjanya tepat waktu. Hari Jumat, dia akan meninggalkan pekerjaannya pukul 5 sore dan berjalan sampai hampir tengah malam sampai tiba di rumah. Dia melakukan hal ini dari tahun ke tahun. Suatu hari, sementara melakukan tugasnya di rumah, seekor sapi menendang kakinya, menyebabkan patah tulang yang parah. Dengan keterbatasan sumber medis, pilihan satu-satunya adalah mengamputasi kaki yang patah itu. Maka keluarga John mengikatnya dan dengan gergaji memotong kakinya beberapa inci dari lutut. Terlepas dari operasi seadanya itu, kakinya mulai pulih. Saat John dapat duduk di tempat tidur, dia mulai memahat kaki kayu dengan sendi canggih. Berjalan dengan alat ini amatlah menyakitkan, tetapi John tidak menyerah, sehingga dia dapat melakukan perjalanan 22 mil ke Bait Suci Salt Lake setiap minggu, di mana dia melanjutkan pekerjaannya. Tangannya mengukir kata kekudusan bagi Tuhan, yang berdiri dewasa ini sebagai tanda keemasan bagi semua orang yang mengunjungi Bait Suci Salt Lake. John tidak melakukan ini bagi pujian manusia. Dia juga tidak melalaikan tugasnya, bahkan meski dia memiliki segala alasan untuk itu. Dia mengetahui apa yang Tuhan harapkan bagi dia. Bertahun-tahun kemudian, cucu John, Henry D. Moyle, dipanggil sebagai anggota Quorum 12 dan akhirnya melayani dalam presidensi utama gereja. Pelayanan Presiden Moyle dalam pemanggilan ini terhormat. Tetapi pelayanan kakeknya, John, meski agak kurang dikenal, sama menyenangkannya bagi Tuhan. Watak John, pusakannya akan pengorbanan, menjadi bendera kesetiaan dan panji kewajiban terhadap keluarganya dan gereja. John Roh Moyle memahami arti mengangkat di tempat Anda berdiri. Pengakuan individu Helaman sebagai individu, mereka tidak mengetahui nama kedua ribu putra Helaman. Nama mereka tidak dinamakan, tetapi sebagai kelompok, nama mereka akan selalu diingat sebagai teladan kejujuran dan keberanian dan kesetiaan melayani. Mereka mencapai bersama-sama apa yang tidak dapat mereka capai sendirian. Itu pelajaran bagi kita. Ketika kita berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat kita berdiri, ketika kita lebih peduli akan kemuliaan kerajaan Allah daripada prestasi atau kesenangan kita sendiri, kita dapat mencapai lebih banyak lagi. Setiap pemanggilan merupakan kesempatan untuk melayani dan berkembang. Tidak ada pemanggilan yang terlalu rendah bagi kita. Setiap pemanggilan menyediakan kesempatan untuk melayani dan berkembang. Setiap anggota dapat melayani yang menuntun pada pertumbuhan rohani pribadi. Apapun pemanggilan Anda, saya mengimbau Anda untuk memandangnya sebagai kesempatan. Bukan saja untuk memperkuat dan memberkati sesama, tetapi juga untuk menjadi seperti apa yang Bapa Surgawi inginkan. Ketika pergi ke wilayah-wilayah Zion untuk tujuan mengorganisasi kembali presidensi wilayah, saya kadang-kadang terkejut ketika dalam wawancara, seorang brother memberitahu bahwa dia telah menerima kesan bahwa dia akan menjadi anggota presidensi wilayah berikutnya. Ketika saya pertama kali mendengar ini, saya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Diperlukan waktu sebelum Roh Kudus memberi saya pemahaman. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki pemanggilan tertentu bagi setiap orang. Kadang-kadang dia memberikan bisikan rohani yang memberi tahu bahwa kita layak menerima panggilan tertentu. Ini adalah berkat rohani, belas kasihan yang lembut. Tetapi kadang-kadang kita tidak mendengar sisa dari apa yang Tuhan katakan kepada kita. Meski engkau layak untuk melayani dalam jabatan ini, dia mungkin berfirman, ini bukanlah pemanggilanku untukmu, melainkan adalah hasratku agar kamu mengangkat di tempat kamu berdiri. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas yang hanya dapat Anda lakukan. Setiap pemegang imamat berdiri di tempat yang unik dan memiliki pekerjaan penting yang hanya dia dapat lakukan. Kita semua telah mendengar cerita bagaimana Presiden Monson mengunjungi dan memberkati mereka yang tua dan sakit, selalu mengurusi keperluan mereka. Presiden Monson memiliki cara yang alami yang membuat orang merasa lebih baik mengenai diri mereka sendiri. Bukankah menyenangkan seandainya Presiden Monson bisa menjadi pengajar rumah setiap keluarga di gereja? Tentu saja, tetapi pastinya tidak dapat. Tuhan tidak memintanya untuk melakukan itu. Tuhan telah meminta kita sebagai pengajar ke rumah untuk mengawasi keluarga-keluarga yang ditugaskan kepada kita. Tuhan tidak meminta Presiden Monson untuk mengatur dan mengadakan malam keluarga. Dia ingin kita sebagai ayah hendaknya melakukan ini. Anda boleh merasa bahwa ada orang lain yang lebih mampu yang dapat memenuhi panggilan dan tugas Anda lebih baik. Tetapi Tuhan memberi Anda tanggung jawab Anda untuk alasan tertentu. Mungkin ada orang yang hati yang hanya dapat Anda raih dan sentuh. Bapa Surgawi kita meminta agar kita mewakili Dia dalam pekerjaan mulia, mengulurkan tangan dan memberkati kehidupan anak-anaknya. Dia meminta kita untuk berdiri teguh dengan kuasa imamat, serta memberi pemanggilan yang kita miliki saat ini, upaya kita yang terbaik. Saudara, begitu kuat Anda, Anda tidak dapat dan seharusnya tidak dapat mengangkat piano sendirian. Demikian pula, kita juga tidak dapat memajukan pekerjaan Tuhan sendirian. Tetapi, apabila kita semua berdiri dekat dan di tempat Tuhan tentukan bagi kita, dan angkat di mana kita berdiri, tak sesuatu pun dapat menghalangi pekerjaan ilahi ini. Saudara-saudara, semoga kita berhenti mendambakan dan berhenti menarik diri. Semoga kita selalu ingat pelajaran yang dalam ini, bahwa kita adalah pengibar bendera Tuhan Yesus Kristus yang diteguhkan oleh Roh Kudus Allah, setia dan tulus sampai akhir, masing-masing berbakti kepada perkara Zion, serta terikat dalam perjanjian untuk berdiri berdekatan dan mengangkat di tempat kita berdiri. Untuk ini saya berdoa, serta meninggalkan kasih dan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.